ir pievienojies arī Edvards Smiltēns no vienotības. Kāds ir jūsu frakcijas lēmums? Vai visa vienotība nobalsos par Vējoņa kungu, vai tomēr būs cilvēki, kur nebalsos?
Mums frakcijā bija diezgan spraigs, nu, tādas analītiskas diskusijas, un mēs mēģinājām analizēt to situāciju, kurā mēs šobrīd atrodamies. Situācija ir diezgan sarežģīta, tādēļ, ka ir palicis viens no kandidātiem, bet Nacionālā apvienība ir paziņojusi, ka viņi uztur joprojām Levita kandidatūru, kas nozīmē to, ka teorētiski viņu balsis koalīcijas, teiksim, balsis kopējais skaits nepārsniegs šo te 51 balsas barjeru, kas ir nepieciešama, lai ievēlētu prezidentu. Kaut gan šis ir slēgtais balsojums, un mēs nevaram patiesībā uzzināt, kā nobalsos Nacionālās apvienības biedri, līdz ar to tur šī intriga saglabājās. Mūsu frakcijā 21 deputāts skaidri arī pauda savu viedokli, ka saprotot šī brīža situāciju, arī tie, kas balsoja par Levita kungu, mēs pilnīgi skaidri arī norunājam to, ka tas ir jādara maksimāli atklāti, lai sabiedrība arī zinātu katru mūsu soli, kā mēs balsojam un arī saprastu motivāciju. 21 cilvēks ir pateicis par to, ka viņš balsos par...
Vēl divi
pauda viedokli, ka viņi varētu arī nebalsot par Vējoņa.
Kuri tie ir?
Tā ir Viņķels kundze un Čigāns kundze.
Bet principā vienotība ir pateikusi, ka uzskat, ka Vējons ir labāks kandidāts par Levitu. Jūs varējāt tagad arī neatbalstīt Vējonu, iet uz otrajām vēlēšanām un kopā ar Nacionālo apvienību atbalstīt šo
te labāko. Es paudīšu varbūt šobrīd savu viedokli, bet 5 gadu laikā esot politikā, es šobrīd mēģinu nomest visas emocijas. Es saprotu, es ļoti cienu Levita kungu, es pats esmu jurists un ļoti augstu vērtēju. Bet, manuprāt, šobrīd diezgan netaisnīgi pret viņu izrīkojās, jo patiesībā vēlēšanas bija pagājušā gada 4. oktobrī prezidenta vēlēšanas, jo tieši tad ievēlēja Saeimu, kurai šobrīd ir jāievēl prezidents. Un tieši tāds sastāvs to šobrīd izdara.
Vai jums ir jausma, kuri tie 11 deputāti, kas ir pienākuši klāt Vējonim?
Un kādā veidā šīs balsts tika dabūtas?
Man nav ne jausmas. Mēs mēģinājām analizēt frakcijā, kas tie varētu būt bijuši par deputātiem, bet nevienam nav ne mazākās jausmas, kas tie ir. Jo tās versijas varētu būt dažādas. Tie varētu būt kādi, kas acīm redzami nobalsoja no tiem, kuru kandidāti izkrita iepriekšējās kārtās.
Mums Kristauska kungs sacīja, kā Boltiņas kundze noteikti zina šos cilvēkus.
Ir grūti prognozēt un pateikt, ko zina vai nezina otrs cilvēks, bet nevienam no mums klātsošiem šorīd tādas informācijas nav.
Bet jūs sagaidat, ka viņi balsos arī šajā pēdējā kārtā?
Kuri?
Tie 11, kur nobalsoja.
Absolūti nav nejausmas, kādā veidā šis balsojums noritēs attiecībā uz tiem 11, bet skaidrs, ka šobrīd izējot fināla taisnē, patiesībā tas stāsts, un es to arī biju skaidrojis arī, tā kā es skaidroju savu pozīciju no pašas pirmās dienas, ka es saīsinu šo te ceļu, un es zinu, kāds būs fināls, proti